have top players.
They work 12 hours a day.
I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top player.
Sometimes
maybe good, sometimes maybe good.
Alexis at the back post, but it's messy.
You get it.
Settled.
Shoot.
Passo. Sotto frente. Le Top Albania Radio.
Cristiano again.
Let's hurry up and get out of here. We've got a race to do.
So yeah, please take care of my car.
Standing in front of him.
Passo. Le Top Albania Radio.
Mi mbrëma gjithë dhe miqë të paso, takojme si çdo të premte në Top Albania Radio, live gjithashtu dhe në Melodi TV në Digital me grupin ton, që sot qënka më i ndezur se kur, nga vapa, ndoshta nga dielli. Arcani, mi mbrëma.
Mi mbrëma, përshëndetje.
Lorenzo Emini, mi mbrëma.
Mi mbrëma, drejtor.
Dhe Gzim Sinemati, mi mbrëma.
Mi mbrëma, Ati.
Nuk jemi të ndezur nga vapa, drejtor.
Se jeni ndezur, hajde na tregoni njëherë sot.
Se jeni ndezur me dy fjalë.
Jemi të ndezur sepse sot i kemi mundur në padel Redi Jupi dhe Glen Albanin si rezultat championship. 4-1 për këta me përmbysje.
Unë nuk kam parë njerëz që gëzohet kështu në këtë mënyrë për një fitore. Më se normale, mund të themi me fat.
Ka dhem keq se
me fat.
Sa është mërzitur Redi?
Me dorzim, me dorzim.
Në fakt aty un jam me Glendin këtu, me Humsin. Sepse ka njerëz që gëzohen humbjes, është si puna kombëtare se ishin humbi në dozë.
Sot kemi shumë ngjarje për të folur sepse ka qenë një javë gjatë europiane futbolli me ndeshje shumë të mira për të thënë vërtetë që nga e martha deri në mbrëmje djeshme ka pasur edhe surpriza. Siç ishte fitore e Atalantës 3-0 me Liverpoolin në Anfield Road. Do flasim pak për ndeshjet e kampionatit këtë javë. Kemi futur në 6 javët e fundit dhe si radh herë Federata e Futbollit ka nxjerr biletat për Final Four-in dhe datat se kur do të luhen ndeshjet rreth një muaj e gjysëm përpara se këto ndeshje të zhvillohen. Për të patur mundësi biletë, ndoshta është një model i ndjekur nga UEFA në për kampionatin evropian. Por nuk besoj që do të jetë e njëjta rëndësi.
Unë i pritsa me datën që nëntor vjet, po gjithsesi
biletat.
Po.
I prisë dini që nëntor, një vit para do.
Po, atyre kur u nda.
Vetëm se më bëri pak përshtypje çmimet që relativisht duke parë që çdo javë kampionati jon nuk mbledh tifoza ose mbledh shumë pak për të patur këto çmime, për të parë Final Four-in, më duken pak të egzageruar, megjithatë unë nuk është se marr vesh shumë nga biletat apo interesi që do kenë njerëzit.
8000 reja tribuna.
Po, fillojnë nga 10000 mbrapa portës, 20000, 15000, 30000, 40000.
Po, kishte edhe paketa
70000, 100000, domthonë ka nga çmimet nga më të ndryshme.
Kishte edhe paketa për të parë të tre.
Më e vogla është 10000, mos gaboj, dhe më e madhe është 100000. Domthonë
po
më çmimet e biletave.
Çmimi më ishte ai për të parë të tre, ai ishte çmimi.
Ose tre janë katër pra.
3 për 3 por ka i kishte
4 ndeshje.
Ose do vjen 3 do vjen 4.
Pra për të kujtuar, do luhen dy gjysmë finale në datat do luhen dy gjysmë finale në datat 17 dhe 19 maj.
Po.
Dhe finalja për vendin e 3, vendi 4 në datën 24 maj dhe finalja e madhe e kampionatit në datën 26 maj. Dy gjysmë finalet luhen në orën 20 në stadiumin Air Albania të gjitha ndeshjet. Dhe dy ndeshjet finale do të luhen në orën 19 sepse është dhe
tash i vendi 3 ka shanse për Conference League.
Po.
Vendi 3 shkon në Conference League.
Po.
Vendi 4 shkon gjithashtu në Conference League, por në rast se kupa fitohet nga një nga tre ekipet që ka më lart. Kjo është situata që është në
probabiliteti
që
të shkojë 4.
Vetëm qoftë Kuksi mund të fitojë kupën, pse jo? Mund të jetë Kuksi skuadra që mund të shkojë në Europa League, në Conference League. Si e shikoni?
Jo, edhe nëse merr kupën vendi 4, nuk e merr nëse del vendi 4. Ka edhe kaca kombinime të tilla. Nëse vendi 4 që del në Final Four, merr dhe kupën. Jo, del nga kupa pastaj.
Duke parë trendin e ndjekjes së kampionatit,
ai që merr kupën shkon në Europa League, kështu që normalisht s'ka punë Conference League.
Duke parë trendin e ndjekjes së kampionatit, si mendoni, do ketë tifoza në fazën finale në këtë Final Four?
Po tani me
dhe duke parë renditjen që kemi aktualet kampionatit.
Por para se të thuash do thuash një herë parashikimin tënd se cilë mendoni se shkojnë kaçe.
Po marrim kaçen që është tani.
Po s'ke kaçen tani, se këtë janë tre që luftojnë për vendin e katërt.
Po rregull, marrim kaçen që është tani, po themi. Nuk e dim ç'do ndodhë.
Kaçet tani është Ignatia, Vllaznia, Partizani
dhe Dinamo.
Okej, po ja bëj pyetje ndryshe. Cila skuadër mendoni ju që e ka siguruar kaçen në këto momente që po flasim?
Këto tre të parat besoj që e kanë siguruar.
tretë parë, do më thënë, Egnatia, Vllaznia, Partizani. Kush mendoni pasaj që mund tjetë e katërta?
Pasaj Skënderbeu, Dinamo, Tirana. Këto do të diskutojmë për një vend.
Këto do të diskutojmë. Duke parë kalendarin, Tirana ka dhe një derbi.
Nëse Tirana del në kaçe, pastaj mund të ke shansin me pas më shumë tifoz. Nëse Tirana nuk del në kaçe, pastaj tifozët
mendon që gjithçka do varet nga hyrja e Tiranës në kaçe.
Po po. Është ai derbi famshëm pra që
do. Jo vetëm derbi, po Tirana sigurt ka dhe më shumë tifozë se skuadra e tjera.
Un jam ndryshe nga mendimi i Adit, sepse edhe nëse del Tirana, me këto çmime që kemi vënë, neve tregojmë që ne nuk duam njerëz në stadion.
Jo, pun tjetër çmime, domethënë flas në potishte.
Po, ke derbi. Mos shkojmë kë loja këtyre që na servirin këtë lojë që kush do dali. Sepse do shesë biletën kaq muaj përpara dhe pa ditë se kush do dali, kjo ka një lloj kontradikte. Se un për shembull jam tifoz i Skënderbeut. Dua të pres biletat. Nuk jam i sigurt, ta presa mos ta pres. Jam i Tiranës, ta presa mos ta pres. Jam i Dinamos. Ta presa mos ta pres.
Partizanit jesh më.
Tashti, ku dalin këto bileta në gjithë vitin stadiumi bosh? Tim del guxon me çmime të larta.
Çmime ndeshën ndërkombëtare.
Ti luan me çmime ndeshën ndërkombëtare, tamam. Tani kjo i bie që edhe politikisht zyrtarët i kanë vënë vulën që nuk duan më njerëz në stadiume. Ky futboll ka çmim tjetër, nuk ka çmimin që ata vënë. Ata s'din të bëjnë një gjë. Sa vlen ky futboll që luajmë dhe sa çmimi biletës. Këtë është gjithmonë kontradiktë e madhe. Shesin një futboll sikur po shikojmë gjë tjetër, jo këtë që shohim. Mirë me kombëtarën që kanë abuzuar gjithkohon me çmimet. Po këtu në Super League me stadiume bosh ti shkosh ke 100 mijësha?
Nuk jam dakord me këtë pjesën e kombëtarës. Kombëtara ka një trend që e mbush stadiumin. Kështu që ai duhet ta shfrytëzojë. Do ta shfrytëzoj për të rritur për fitimet e veta.
Glendi,
Glendi ka trend.
Glendi, duhet të themi gjë. A u morët ju me analizë ndonjëherë mas dy nesheve Moldavinë dhe me ishut Faroe, pse biletat ishin më shtrenjtë para futbollit që ja shitëm atyre? Ne e thamë që para ndeshjeve.
Shtrenja biletat u shitën të gjitha.
Një sekond.
Me detyrim, pa detyrim, biletat u shitën.
Prit ti nuk je pjesë e federatës, të qash hallën aty u shitën së shitën.
Ja,
pse ne po shesim biletat kaq shtrenjta njerëzve? Këtë është
problem, ky problem është edhe në botë. Ja, ndodhi këtë javë në Real Madridit, në Spanjë, biletat e Champions League-s janë të paprekshme nga tifozët normal. Tifozi normal nuk e arrin dot biletën e Champions League, nuk është mësuar ai që ai me 15 euro, 20 euro, 30 euro
shkon në Real Madrid normal.
Sot se shef më, pse? Sepse gjysma e stadiumit i shitet agjensive, do vin turistët kinezët, japonezët, vietnamezët, amerikanët, rusët nga gjithë bota, shohin Real Madrid dhe ai që e ka shtëpinë afër stadiumit Real Madrid nuk ka mundësi për ta blerë biletën, sepse çmimet janë shumë të larta.
Tani po e marr vesh, kryesi flet ti, më vjen mirë që Lenci thot drejtor.
Po jo,
drejtor dhe drejtori i FSHP-s.
Nuk e kisha në këtë aspekt. Rikthehemi në paso dhe me që ta ndërpreva fjalën Gzim Sinemati mund të vazhdosh.
Tani më thuaj ku e lam?
Këto do prova fjalën dot. Është histori me gjatarin, po dihet me gjatarin.
Po flisim për biletat, për biletat e Final Four-it që po i krahasoni me biletat e kombëtares. Pse stadiumi?
Yes, po flisim atë.
Po atë
ishte për një sondazh që kemi bërë sot.
Sondazh do vinë mbrapa.
Kemi bërë një sondazh. Jo, më mirë më interes ka sondazhi. Me motor me Lencin kemi bërë, kemi vajtur në 5-6 agjenci. Agjenci që ne i dimë se çfarë lidhesh kanë agjencitë dhe ku punojnë me kë janë. Dhe agjensit kishin bileta për neshë për Europianë.
Bileta dhe Europianit thua.
Për Europianit.
Të kombëtares.
Për Final Four nuk kishin, ishin shitur gjithë.
Edhe ne i thamë kështu. Të lutem, keni bileta për Final Four, i thamë. E dini që ato shisin për Europianin. Për ne ke Final Four. Mertet bileta, tha. Për Final Four-in, tha. Të jam një bileta. Ashtë vetë mjë mënyrë, tha, me mu stadiumin, tha. E ligjë me Evropianin.
Kjo mund tjetë një mundësi shumë
mirë. Vetë bileta, tha, Final Four-ta, të jam një bileta për Evropianin. Pësa është një bileta për Evropianin? Ke hotelin, tha, ke këtë, ke atë, ke atë, ke atë. Pësa shkon e gjitha? Shkon të 2-3 mijë euro. Do më thënë, këta që i pretendojnë që kanë për popullën e lumtur, kur të mbaroj Evropianit do
marrë vesh kushton Marzim.
Sa ja futbolli kushton.
Po çdo javë ti ke avionat plot charter. Si ti shkojmë për të parë Real Madrid, Milanin, Romën, ai ke plot avion. Ora,
po çfarë Real Madridi? Unë pa shtu kombëtarën time në 2 miqësore, pa dënësh të fundit. Çfarë ta prek ai shtrejtë në kombëtarë që me zi e kam të sigurt që do luaj shoq të luaj shoq.
Ti do presësh biletën për të parë Italinë, Spanjën dhe Kroacinë.
Jo, unë do të parë kombëtarën. Për pa Barcelonën, pa Saint-Germainin.
Glen, tani un kam një tezë krejt tjetër me këtë punën e biletave Final Four. Unë them që këta që kanë menduar nuk më duken shumë budallëj. Ta kjo më duket shumë e goditur.
Edhe cila formula apo
dhe kam një
nxjerrje biletave më shpejt.
Biletave më shpejt. Sepse këta ose kanë ju ka funksionuar pjesa e eliminatorëve të kombëtarëve që i nxorën 3 muaj para e merrjet për 3 ndeshje. Dhe mund të ndodhë edhe kjo. Mund të ndodhë që stadiumi të mbushet, edhe siç i mbushën me Moldavin me shpresat, mos harro edhe këtë.
Me shpresat apo dy. Do të bëhet
edhe një lloj
Moldavin me shpresat.
Me shpresat u apo dyrë. Me Moldavin u mbushën me të gjithë institucione, nuk kishte ujqësi, të gjithë ishin. A e mban mend bashkia njerëz
që u hapën ata hyn pa para apo e blen biletën?
Hyn me para, por ka një mënyrë tjetër se si hyet aty me para. Ajo hyrja me para që ti zotri do marrësh 100 bileta. I ke
me detyrim.
Po
shumë mirë.
A mirë është kjo?
Po. Çe jo.
Unë s'dua të shkoj.
Fundit para për futbollin ato.
Ah, okay.
Nuk do të shkoj para
për futboll.
Ora, ne që jam para për futboll. Ku shkoj para për futboll?
Një sekondë.
Gjithë ato vite ku kanë shkuar para futboll?
Një sekondë, se tha një gjë kështu. Unë tha s'dua të shkoj. Po ty s'të thot njëri gjë, na 10 bileta me zot.
Po thanë me detyrim.
Ata din ku shkojnë.
E kemi listë.
Ti ke 10 bileta me detyrim.
Duhet se po dalim pak nga tema, duhet se zjatëm.
Po tema nuk ka serioze
kjo. Futet tani në situatë.
E zgjeruam që kështu tani.
Hadi futu direkt tani.
Tani pyetjen shtroni kështu. Atëre me logjik, ju që doni futbollin. Më thuaj mua, domethën, cili do ta blej biletën nga ato që jetojnë në Tiranë për të parë Egnatia dhe Vllaznia 80.000 lekë në tribunë.
Po ai që është tifozë.
Vendet e tribunës nuk është se janë shumë. Mund të jem pak njerëz, mund të ketë interes.
Por në 30.000 lekë na paguaj Partizani Tirana derbi përpara në aty në Kashi, si themin ne.
Un kisha një shpresë që te ky Final Four, domethën, ndeshja që do mund të sillte më shumë njerëz në stadium do ishte një finale Tirana-Partizani. Qoftë do ishte një finale Tirana-Partizani.
Atëherë të kthehemi çik se
në ndeshje teke ku për herë të parë vendosej kampionati, besoj që stadiumi do mbushej plot. Ma merr mendja, domethënë në këtë logjik. Duke parë situatën që ka Tirana dhe shanset e saj për të qenë brenda Final Four-it, që nuk janë shumë të mëdha për momentin, situata ndërlikohet.
Unë s'kam përmend këtë pjesën e shortit, por në gjykimin tim personal, kjo pjesa domethënë që të luaj parë me dytën, tretën, me katërtën është nonsens. Nëse ti xheron pikët, pra
jo, nuk do xherojm pikët.
Një sekond. Edhe mos xherosh pikët. Po çfarë vlerë ka më? Nëse do bësh 4 fore, do bësh play-off, a kupton? Atëherë le të jetë fair në këtë kuptim që le të jenë ti e thua në fillim që do luaj numri 1 me numrin 2, jo veni parë me venin e dytë. Do luaj numri 1 me numrin 2 dhe numri 3 me numrin 4. Dhe ti çfarë bën? Të gjithë këto goglet i hudh në një vazo dhe secili klub shkon dhe tërheq numrin e vet dhe me këtë i bi.
Po si mund t'i bjerë njëshim me dyshin?
Jo, më jo, një sekond, jo. Edhe një herë nuk s'po kupton dogjë çfarë
them. Ti thënë një vazo pra.
Po Lenci, janë 4 skuadra.
Po
pra, është një vazo me 4 numra.
Po.
Ti përpara e ke vendosur, shiko, nëse do bëjnë njëshim me dyshin dhe tërheqim me katrën, jo veni parë me veni dytë.
Po pra.
Pra. Spap se ka logjikën.
E ka apo po shikoj në ndryshim të madh
me. Po është ndryshimi më sepse kur luven e parë me venin e dytë, domethënë çfarë vlerë ka aty të luven venin e tretë dhe venin e katërt?
Po do të luaj vendi i parë me venin e dytë.
Po kush do luaj pra?
Në një vazo njëshi dhe dyshi, në një vazo tjetër treshë e katërt.
Po çanci e ka po.
Tani njëshi bie me katërt ose me treshin, dyshi me.
Po pra, dhe futet gjithë pa që të bi mund të bi dhe njëshi me treshin, dyshi me katërt.
Jo, pse do t'i japi një avantazh atyre që renditen parë dhe dytët në kampionat,
si t'i japi avantazh po.
Kjo formulë ndryshon
pa ja pun avantazhin si duhet domun. Po lënë pra fair pra.
Tani
lënë thave si çka
vit shkoi si shkoi, eksperimentesh.
Në fillim s'ka qenë kështu.
Po bën një eksperiment. Nëse
në fillim
s'ishte fare.
Në fillim thanë që do bëhet
me ndeshje
me triangular
mini kampionat.
U ndryshua gjatë rrugës.
Por t'i kujtuar pak ndeshjet e fundjavës që do luhen ditën e shtunë dhe ditën e diel. Nesër luhet Tirana Kuksi, Vllaznia Laçi, Skënderbeu Teuta, ndërsa të dielën luhet Egnatia Partizani, ndeshje ndoshta më e rëndësishme e kësaj jave, dhe Dinamo luan me Erzenin dhe pritet ndeshje. Nuk mund të thuash në letër që kjo mund të fitoj apo tjetra mund të humbas, sepse me këtë që po shohim në këto javët e fundit, për shkak të Erzeni shkon fiton me Egnatia në javën e fundit, Tirana humbi 2-0 me merit, duhet thënë, në Kukës, pra luan prapë me Kuksin, nuk i diet domethënë asnjëherë, nuk mund të jenë të qeta skuadra se çfarë mund të ndodhi në kampionat.
Bien dakord gjithëm që Kuksi bie këtë vit.
Jo,
apo si diet.
Jo, si diet.
Si diet.
Po pra,
u futbolloi, ka bërë rezultate të mira këtë javë të fundit.
Bën një marrëveshje tjetër. Ati, bën një marrëveshje tjetër që i shërbën më shumë futbollit. Nuk ka rëndësi se kush fiton dhe kush bie. Rëndësi ka a quhet futboll apo s'quhet futboll këtë që po bëjmë. Sepse Glendi e dha si lajm të madh që u raf Egnatia dhe fitoi Erzeni.
Jo, thash nuk mund të bësh dot parashikime.
Del trajneri. Lajmi ishte tjetra dhe thot që un kam frikë thot. Në hyn tha patën përleshje fizike, na kanë bërë presion, na kanë kërcënuar. Por çfarë futbolli flitet? Kujti nxjerr bileta shitja ai? Shkon federata dhe bën drekën e iftarit dhe fton këtë, thë mbillu mortisët, të ka ikë futbolli, s'po e them atë fjalë që dashon të thonë, të ka ikë futbolli në rrugë më të keqe, kanë hyrë prapë fortët. Kjo federat, kjo skuadrë, kjo ekip, që ka ardhë pra ishte ca vjetës, kanë ardhë me të fortët, sot futbolli prapë vendosën me të fortët. Pas një, festojnë 20 vjetorin e dhunës me të fortët. Hyn ai dhe trajneri Ignatis është gati për të dënuar nga ata, por presin rastin sepse tha një gjë të ndaluar. Tregoj se çfarë ndodh brenda në dhomat, atje ku nuk i shohin njerëzit. Shkojnë kërcënojnë dhe thon kanë frikë akoma, tha se na kanë kërcënuar dhe kemi pas përleshje fizike. Kujt i duhen pikët e kësaj të asaj? Fitoi Erzeni, fitoi kjo. Ai vunë emër ta se kush është ai i fortë që hyri dhe vendosi patin?
Jo vetëm.
Po thon ai fort që do qesin biletat ata
jo vetëm...
me 2-3 veta, 4 të fortë. Për çdo ekip nga i të fortë do fitojnë të fortët.
Jo vetëm që si vunë emër, po nuk e ke dëgjove ti që atë ditë ndonjë shkrim, ndonjë që po merret, po hetohet.
Jo, mar jo, si, nuk vjen situat... fare.
Jo se u krijua vjet një, mban mend që u krijua një precedent e ndeshja Tirana, Bylis Tirana, e mban mend?
Po, është dosja.
Është dosja, është dosja,
dosja akoma është hapur dhe mbyllur.
Jemi thotë në proces etimi.
Është në proces.
Da, a thua ti që s'ke nevojë fare për proces sepse pamjet janë aty?
Ndeshja e fundit thua.
Ndeshja e fundit. Janë aty pamjet. Sepse aty varet ajo gozhda që u dënuan dhe 7 lojtarë dhe pastaj, nëse ti rri urt, se je e ke dosjen e hapur, dhe u falën, më mbanën ti, u falën me radhë.
Deklarata e Tetovës është e rëndë, është një
është një lloj ndonjë
sinjal alarmi që ndizet për 6 javë që do vinë. Sepse ai thot presion dhe përleshje fizike, thot. Fjalia tjetër tha, jam i friksuar.
Po.
Jam i friksuar, thot trajneri i ekipit që është vend parë.
Po.
Se nuk na mbron askush kështu.
Po pra,
është një fjali.
Është
nuk na mbron askush.
Po pra, ti sapo thëta më thon që duhet marr masat. Kush do ti marrë masat valla?
Jo, po them është
do jetë një
kamban alarmi që
do prap të thet policia.
Ashtu do jenë pak delikat
çështje policie.
Hadi, i kam treguar një kuriozitet Lencit. I them, nëse javë për javë shikon vendimet që dënon komisioni i disiplinës, është një çaçaf i gjatë. Dhe ato që dënojnë më shumë janë moshat, ut, si themi në ut.
U 7.
U 7 dënohet, sot keni hapur temën. Si mund dënohet 7 vjeçari? Ekipet 7 vjeçare. Ne i kemi për të marrë me futboll, a kemi për të dënuar? Çfarë kulture i përcjellim aty, kulturën e dënimit?
Më fal vetëm një
vjeçare.
Do të them vetëm një.
Çfarë do i thon prindit 7 vjeçare pse nuk dënojnë më?
Se kam çuar një fëmijë të mikut tim te Redi dhe më mori ai jati, më thonë çdo të shkojë çuni me atë. Pse e kanë dënuar ta? Më tha babi nuk shkoj se më kanë dënuar.
Përpara dy javësh doli një.
Jo, ai,
ai pyeti babi një video në rrjetet sociale. Çiko, përpara dy javësh doli një video në rrjetet sociale, s'ma kujtoi Lorenci.
Oh,
ishte një djalë i vogël i U7, duhet të ishte 5 vjeç, portier, doli nga zona dhe e kapi do topin me dorë jashtë zone. E kapi me dorë dhe e kuptoi që bëri gabim dhe aty filloi çante. E çan ndodhi, u afrua arbitri ishte një trup i gjatë, shumë i madh domethënë arbitri. U afrua dhe ulën gjuin normalisht për t'u afruar te ai, e përkdheli, i foli atij, nuk ia nxori karton e kuq. Dhe ishte një gest që u komentua që se si duhet sillen arbitrat.
Imagjino tani.
Jo Shqipëri, ja, jo Shqipëri. Se
do të gjeja të arbitrit.
Një video që u bë viral në rrjetet sociale, në Instagram, Twitter.
Kam një video tjetër
shumë e bukur. Për mënyrën se si e trajtoi arbitri
fëmijën,
djalin e vogël
që gabon, që kap topin me dorë, edhe vesh lojtarin e Arsenalit që kap topin me dorë.
Vajti, do merrem edhe
ti me fëmijë ai. Vajti fëmia e Arsenalit e qetçoi arbitri, i tha mos e bëu er tjetër dhe nuk ia dha një meter.
Jo, jo, kjo pjesa. Kjo kisha me lidhje me dënimet, që thua ke ushtar.
Ta kthemi, pak dënim, do të jap një shembull, po pa thënë emër konkret.
Po.
Okej, për një dënim të tillë të një uje, a kupton? Për mos aspektim të organizimit në ndeshje të tjera, gjop 1 milion lekë vjedhra.
Një ekipi.
Po pra, në bazë të një neni X të kodit disiplinës.
Okay.
Pastaj prap të një neni X të kodit disiplinës, kjo masë të zbatohet në masën 5%, pra ti të pagush 30.000 lekë. Po, a ka sens kjo? Edhe ta garantoj që është.
Të zbatohet 50%.
Po, 5%.
5%.
50.000 lekë.
Po, që shka
50.000 lekë? 30.000 lekë, të një milion qitë.
Nga një milion që të zbatohet 5%.
Po, a du tonë?
E kërë me e për farë.
Kërë është e bugur që
pas. Kërë është ekonomikë.
Po, të gjemë, 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 ne jemi për në Libër Guinness, për
fundit. Kështë është e vërtetë, do t'ja sjellë këtë grupi,
okay,
a kupton, do t'ja sjellë edhe nenin që është dënuar, edhe nenin që është ç'dënuar.
Në bazë 5.
A kupton, do të thonë, i dënohesh 1 milion lek, okay, pastaj, por mbi bazën e neni, masa e dënimit, zbatohet deri kaj, sepse janë për moshën e rjerë, pra ata kanë bërë, se, trako, edhe ligjet në Shqipëri kështu bëhen, a kupton, do të thonë, kur ti bën ligje, ti ke bërë një ligj të parin, a kupton, dhe duke mos e marr në konsiderat sepse ligji shumë i gjatë kanë ene 1 2 3 4 më thet thash dhe këta bajnë kshu nene të tjera, kshu ligje të tjera domethënë që e pasurojnë këtë, por ama është kanë ene poshtë që bin kundërshtim me këtë që është kryesori. Kaq.
Rikthehemi në Paso dhe është momenti për rubrikën tonë Ka jetë për te futbollit me lidhjen tonë të përjavshme me presidentin e Federatës Basketbollit, zotin Avni Ponari. Mirëmbrëma, zoti Ponari.
Mirëmbrëma.
Sot nga zëri dhe nga afërsia duken që jeni në Tiranë, besoj apo jo?
Jo, sot jam.
Nuk e gjetëm prapë.
Në jug.
Në jug. Ah, në jug. Ah, jug lindja. Si është koha atje sot? Temperaturat si kanë qenë?
Bukur.
Tirana ka qenë sot një vapë të mërshme gjatë gjithë ditës. Nuk e di kur keni udhëtuar ju, po sot ishte e papërballueshme.
Po kështu jeni mësuar keq ju si banonin Tiranë.
E vërtetë është. Cilat janë trejat?
Ngrohtët, tremeni nga ftohtët.
Cilat janë trejat nga basketbolli? Çka kemi në lëvizje? Po afrohen disa finale U18, po shikoja.
Ne kemi finalen U18 vajza.
Aha.
Që është një finale e bukur besoj.
Mos gaboj ishte Tirana Partizan apo jo?
U18 është edhe aktiviteti që do zhvillohet në Tiranë Europianin, kështu që është një garë e bukur. Po njëkohësisht edhe një përzgjedhje e ekipit kombëtar që do dalë. Natyrisht dy finalistët do kënë më shumë. Dhe pastaj kanë filluar dhe ndeshjet që sot ndeshjet e play-offit. Femra, Partizani Tirana, ndeshjet forta, kemi aktivitete të përditshme, po dhe aktivitete të bukura. Shumë të ndjekura, shpresoj që edhe televizioni shtetëror të transmetoj një pjesë tyre.
Po faza e play-offit e kampionatit kur fillon, e kampionatit kryesor, kampionatit
sapo ka filluar me meshkujve
javën tjetër.
Betejë është e hapur, ka një ndeshje që do jetë midis Tiranës dhe Beslidhjes, kush do zojë vendin e parë dhe kush do ta udhëheqë në garën, kështu që garë është një garë e bukur shumë në basketbol, çka do bëj që do kemi edhe një play-off shumë bukur besoj. Dhe po punojmë shumë në mënyrë që të fitojë ai që është më i zoti, ai që është më i mirë, ai që ka ekipin më të mirë dhe ai që di në fund fundit di ta drejtojë ekipin.
Patjetër do ishte shumë mirë. Finalja për ta theksuar, finalja e U18-s do jetë nesër në orën 11 në Pallatin e Sportit Faria Oti mes Tiranës dhe Goga Basket. Kështu që kush ka dëshirë nesër në orën 11, ditë perfekte, po.
Është e bukur. Dhe do thoya që edhe lojtarët janë mjaft mirë.
Po, patjetër.
Shpresojmë që do kemi një gardë bukur.
Tani është momenti i këshillës së përjavshme që ka lidhje me sigurimet dhe me Sigalin.
Shikova, ne kemi folë çdo javë për diçka të rëndësishme, por edhe sot diçka që një tërheqje vëmendje shumë të rëndësishme dhe shumë të domosdoshme. Para çaj ditë pas një interviste gazetarit të sportit Defrim Metasani që kishte një problem me gocën e tij.
Po.
Dhe natyrisht që një nga fjalitë e tij ishte që kur u ndodhen përballë kësaj nuk dinim ç'të bënim. Ndodhen përballë një fatkesie dhe nuk dinim ç'të bënim. Sot dhe pas Covidit, sëmundjet të rrezikshme si kanceri
duke sigur janë shtuar, po dëgjojmë çdo ditë
më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe sipas statistikave të kompanive të mëdha të rrezikimeve në botë, thuhet që Anglia është më e prekur.
Anglia.
Një dy persona është i prekur nga kanceri. Po kanceri është disa llojesh,
po, po patjetër.
Dhe në Europë një në tre. Por ka një gjë që është shumë e rëndësishme që 90% e rasteve janë shërueshme. Kjo është lajmi më i mirë.
90% të rasteve janë më të shërueshme.
90% janë shërueshme të rasteve të konstatuara, sepse tashmë kanë filluar analizat.
Se i bëjnë analizat më shpejt, po.
Mjekimet bëhen sipas kësaj ADN dhe gjithçka është nën kontroll.
Po.
Ajo që ne themi është që ne kemi kohë, kemi mbi 2-3 vjet që kemi ofruar një në dy produkte që janë shumë të rëndësishme. Njëri është një produkt që është Jet Plus, pra e merr këtë produkt dhe kudo që të ndodhësh në rast se konstatohet një gjë e tillë, ne paguim Sigal paguën deri 1 milion euro. Pra të gjitha faturat e spitaleve dhe në anën tjetër merr edhe tre opinione të reja nëse konstatimi është shqiptar.
E kuptoj, do të thënë
kesh vërtetësinë,
patur më shumë besimin,
po. Analizën e saktë se çfarë lloji është, po. Në mënyrë që të depërtohet ke ADN-ja dhe lufta të bëhet efikase. Kështu që është një rrezik i mbuluar dhe një rrezik i përjashtuar, nga që mjekimi bëhet shumë eficient. Dhe ne kemi pas disa raste që kanë kaluar me sukses duke kaluar në cancer free. I dyti është
produkti i dytë,
duke bërë një sigurim mbarësi të moshës dhe gjinisë, merr një mbulim dhe merr parat.
Një mbulim i përgjithshëm, do thotë.
Deri në 100.000 euro, edhe më shumë mbarësi të primit që paguhen.
Po.
Dhe çfarë kërkon të mulosh? Pra këto dy produkte janë shumë të rëndësishme.
Po.
Dhe kushtojnë jo shumë. Njëri kusht fillon nga 50 euro deri në 250-300 euro,
sa
tjetri kushton 250-300 euro në vit.
Po, dhe të paktën je i mbuluar, je i sigurt që
je i mbuluar, je i sigurt dhe nuk ke probleme. Kështu që unë të thoja që është shumë e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë dhe të drejtohen. Tashmë ka shumë njerëz që vinë dhe i marrin këto produkte, po unë do të thoja që sa më shumë dhe më mirë është, sepse në interesin e tyre është.
Po, patjetër.
Mirë që mos ketë probleme dhe mos ketë ngjarje të tilla. Kështu që një lloj, ky lloj sigurimi është një pavarësi tjetër e çdo njeriu, nuk ka nevojë të rrit të afrohet spitaleve dhe rradhave gjata që zgjasin shumë kohë, nësa këtu është gjithë çdo lloj shërbimi është emergjent dhe i menjëhershëm.
Ju falenderojmë zoti Bonari dhe si gjithmonë shumë utilitar në këshillat që na jepni në lidhje me sigurime, dhe kjo është një gjë që duhet ta dëgjojnë dhe pse jo të veprojnë të gjithë.
Edhe unë ju falenderoj.
Ta kalori një fundjavë të bukur.
Faleminderit. Të emisionit tuaj sport.
Dëgjohemi dhe javën tjetër në
sportin përgjithësi dhe basketbollin veçantë. Suksese dhe ju suksese në transmetimin e këtyre garave të bukura.
Patjetër zoti Bonari, falenderojmë. Jemi në pason në këtë pjesë të parë dhe do doja të diskutoja pak me Lorenzo Eminin dy momente shumë thelbësore të kësaj fundjavë europiane. E para, një penalti e kërkuar nga Bayern i Munichut në ndeshjen Arsenal Bayern, në një moment kur portieri e nisi lojën, pra siç niset loja brenda atij kuadratit të vogël.
Siç e nisi gjithë.
Mbrojtësi Gabriel nuk e kuptoi që portieri nisi, por e kapi topin me dorë dhe kërkoi ta niste vet. Këtë moment Bayerni e ankimon sepse thotë është një penalti evidente.
Jo se kuptoj, bëj një parantezë. Jo se kuptoj. Kam vështirë sepse ne nuk e dimë gjitha. Domethënë ai ishte në rast pse ishte me konlencë më sakt. Po unë mendoj që
ai nuk e kuptoi që unë nisi.
Jo, unë mendoj që në skemat e tyre se ato bëhen skema kur fillojnë loja.
Skema duhet ta fillojë Gabrieli.
Jo, e fillon lojtari pra.
Po.
E fillon lojtari me portierin, se kemi parë, e kemi parë gjithmonë.
Po
pra, sepse ashtu është gjithmonë.
Në
një kohë që portieri filloi.
Glend, ky rast
dhe gjithë Bayern u hodh është penalti evidente, sepse nëse loja nis nuk mund ta kapësh topin me dorë.
Duke lexuar të gjitha deklaratat e ish arbitrave shumë elitar që kanë qenë në UEFA. Të gjithë janë të ndarë në mendimet e tyre. Që thot, njëri thot që Markus Merk, madje sot, arbitri i njohur gjerman, kishte deklaruar që teknikisht mund të jetë penalti, por është shumë penalti e çuditshme për ta dhënë të ndeshkosh një ekip në këtë lloj niveli. Që unë personalisht nuk jam dakord se.
Ai tha kështu, as Bayerni nuk do donë të të ndeshkohesh me këtë.
Tani, por unë nuk jam dakord me këtë deklaratë. Unë personalisht pse e them këtë? Lojtarët në atë lloj niveli ku luajnë në Champions League, të bësh atë gabim që ti e shikon që portieri e ka ulur topin me vedije dhe e nis për të vazhduar lojë dhe ti e kap me dorë, do thot që ti je i pakujdesshëm. Kur
thua këtë me vedije, do thot që ai e di dhe e ka bërë.
Jo, edhe një portieri tash, jo lojtar.
Do mblesh pak mas të marrë lëndë.
Por që a diskutim, a shumë diskutim, sepse edhe arbitri vet ai që ishte në fush, kshu e shpjegoi që unë këtë lloj futbollin e shikoj si një lloj shumë serioze dhe nuk mund të jepet një penalti e tillë në tilla nivele, ë.
Po unë ka një penalti kalamajsh dhe nuk dua t'i jap avantazh askujt.
Po unë nuk jam përsëri dakord. Unë për vendimin tim them që ajo është penalti.
Është penalti.
Penalti po. Sepse asnjë loja nga rivenja fundore nuk nis me bilbil. Loja nga rivenja fundore nis gjithmonë lirshëm, ha? Dhe nuk mund, sepse shikoj çan do thani dhe mbaj mend të që po them. Ky rast do krijoj një precedent të papar që në qofse ti e nis topin dhe nga zona 16-ës mund të futen lojtar sulmues, lojtari mbrojtës një takat.
Ja.
Një sekondë, nëse nuk edhe një herë më dëgjon çfarë them.
Ai ishte i moment ku aty nuk kishte asnjë panik në zonë. Ai kishte asnjë arsye për ta kapur topin me dorë.
Shumë fillojnë gjithmonë rastet për të marrë një indicie për ta saktuar.
Unë besoj asaj që thot Ardi. Ai Arsenali është mësuar që gjithmonë topin në rivënien fundore e nis mbrojtësi.
Po pra ju ishte portieri se
ke shumë skuadra, më ke shumë,
jo, ke shumë. Po themi Arsenali këtë
rast. Duke parë Europa Ligën, Champions Ligën, duke parë edhe kampionatin evropian, ke shumë skuadra sot që e fillon qendërmbrojtësi dhe e portierit. Pra e luan portierit topin. Pra nuk e luan portierit topin e parë, luan qendërmbrojtësin.
Po nis qendërmbrojtësi dhe ka portieri me dorë, ç'a është?
Jo, portieri se ka dorë shence.
Edhe një herë, po un po të pyes.
Ence brenda zonës.
Bravo. Është faull dy kal, pse për portierin Qenga?
Jo më jon.
Ja pyetja, ja pra ishte.
S'është pyetja kjo më jon, edhe.
Siç janë pyetjet.
Lorenca ishte i momentit.
S'është penalti. Por është sepse në rastin konkret dëshkohet.
Po mirë, mirë, ore, po ti rrim të gjitha rregullave, është penalti në rregull, kështu siç thua ti. Por që ti japësh një avantazh një skuadër për një gjë shumë fëminore, për të thënë vërtetën. Penaltia
krijon pjesa më e madhe penalti.
Po jo, është
1 minutë, 1 minutë.
Shikoj, ka
ekzistencë presionistë.
Fal, se okay, le të marrova.
Po.
Shikojin. Më thoni sa raste ka? Sa se ka që janë bërë gola nga nisja e faullit të shpejt, a kupton, pa vendos muri ose para bibilit të arbitrit.
Plot,
këto sa të dush.
Plot ka po.
Pra këto pra janë, pra kur është rregulli që un nuk mund të nis dot lojën në një faull, a kupton, para bibilit të arbitrit, do të jesh edhe dhe ku ndodh kjo? Ku ndodh në 30 metrin e fundit të sulmit, arbitri thot,
po me bilbil.
Me bilbil.
Po.
Kurse kur ndodh ke Messi tu?
Po s'ka rrezikshmëri.
Po pra, është. Pra tani edhe
ndër. Rreziku.
Po pra, po pse si kësaj?
Ajo është zonë.
Njësoj është. Edhe ke rast, ke rasti i kësaj, a kupton? Le të thotë që un kanë dëgjuar, un nuk e di rregull.
Dëgjova që i ka rënë bilbilit ai.
Ti dëgjova nga video, po video mund të jetë në një
video.
Edhe në një laprak që mund të ketë rënë bilbilit, asaj bilbilit ke mbrapa.
Laprak.
Mbrapa portës.
Laprak të bilbilit vetë.
Po, po kështu kena pas në parazon. Atëherë problemi është këtu domthonjë që i arbitrit dhe mund të sifikonte këtë domthonjë që jo unë nuk i rash bilbilit që të filloj nesha. Pa fuskota, po marr si është, sepse nuk e di rregulloren unë sakt. Por këtë këto lëndë që mund të bëhet
precedent
për të tjera, po s'ka sens, nuk ka shanse, sepse
ai është rast precedenti.
Ajo që the një sekond, ajo që the ti është e vërtetë, sepse ai nuk është se kapi topin në dorë, sepse i usulën topin ngeli keq edhe ka topin në dorë. Aty s'kishte asnjëri.
As interes për të vonuar lojën s'kishte. Dhe imagjino në stadium ka thënë arbitri nuk e kuptoi asnjëri. Nuk e kuptoi asnjëri.
Po
pas nesër si do të pastë u fort.
Sepse ata shohin fillojnë lojën, falësi vazhdon se.
Nuk e shfaqson lojtari kjo më që ka pa gabimisht,
po
çfarë po thoni tani?
Po nuk është gabimisht, jo.
Nuk e shfaqson lojtarin kjo.
Mohamë më vjen keq.
Po themi që shfaqsim lojtarit.
Lenc është i fushë dhe thotë gjithë arbitrat në nivelit botëror janë ndarë në dysh.
Po janë ndarë, po.
Unë do thoja do doja që mos ndashin në dysh, që rregullore është rregullore. Rregullore. Nuk
ka
penalti fëminore, burrore dhe pleqërore. E kapi nuk lejohet bam.
Stop.
Ta thot Lenci, në momentin që e fillon lojtari dhe e portierit.
Po.
Është e kundërt thotë jep Enzo.
Po, do të dalë
po. Kur të ndodhi një sekond, kur të ndodhi do e komentojmë. Nuk kanë.
Jo, Adi.
Kur të ndodhi do komentojmë.
E lem atë na përqendrohet sa përqendrohet se unë nga ana.
Jo, ska lidhje me
çështën. Unë jam simpatizant i Arsenalit. Nuk do doja kur
futbolli, nuk ka lidhje me
futbolli, është lloj gabime. Sa mirë pranojmë auto golin ti në nivele që ai godet portën pa dashje. Edhe ky padashë kapit vazhdon të
dënohet.
Nuk jam i këtij mendimit që pse ta japim minutë par se sa filloi loja, pse ta japim fund se po mbarfundon loja. Rregullore zbatohet, çka ka fillimi deri në fund.
Me këtë arbitrimin domethën po bën ai shumë probleme. Tani Liverpoolit ju kthy bumerang kjo pjesa e rrafës Atalantës nga ai penalti që mori me Manchester United që bëra 2-2.
Që po ishte po,
që ishte fara penalti. Pra, në këtë kontekst atëre
pra, ti thua duhet jepe penalti.
Për mua duhet jepe penalti, pa karton. Duhet
jepe patjetër penalti, vetëm që nuk jam me Anatin për këtë, që u kthyn bumerang. Liverpooli luajti kundër vetes vet, ai ishte Liverpool. Jo, ishte Liverpool.
Po komentoj edhe një diçka tjetër.
Ajo mirë që doli me 3 gola, ishte fat që doli me 3 gola.
Rasti se te Arsenali ishte edhe një rast tjetër që u diskutuam, që për mua s'është penalti, është karton i verdh për Sakan.
Ajo është zgjatjes këmbës, që goditi këmbën e Neuer.
Po, godet këmbën dhe bëhet
kryerëzua.
Po, patjetër. Dhe ai është karton, është njësoj si penalti e
simulim.
Kartoni verdh duhet ta, sai po e kërkon. Po e çon këmbën vetë portierit. Po ta shikosh.
Ai mund vrapoj si patok.
Po jo prek
këmbën.
Po
themi. Siç thonë
kur ti ke hapësirë të vraposh drejt dhe nuk vrapon që ke
penaltia e Milanit dhe ishte apo jo.
Lenci është fiks këto arbitrat që janë të ndam këtë raste, se e dëgjoj shpesh se për atë për brojën thash penalti. Ajo e brojës.
Ajo që fut këmbën brenda.
Ajo fut këmbën
brenda.
Këmbëve të kundërshtarit.
Ti s'e ke penalti.
Jo.
Domethënë tani këto raste,
un jam ish arbitër.
Këto raste, këto raste të gjitha penalti.
Penaltia Tami Abrami, ishte dje penaltia e prekës me dorë Lorenz, se presi ti fortë Milan.
Për mendimin tim s'është penalti.
Po ai ka devim topit me dorë.
Jo, ka devim fare topit. Atëre. Topi ka rëshkit këtu.
Nga 7 elementë që ka penaltia me dorë, ajo ka 3 elementë që nuk e bën. Që dora është në pozicion natyral sepse ai po kërcen. Jo, nuk ka asnjë, nuk ka asnjë qëllim që ta hap dorën dhe topi vjen nga që ai nuk e shikon sepse ka lojtar para duke kërcyer. Dhe i bie në dorë. Çka si
atira ke grushti, po.
Po kush që kishte dorë
këtu, këtu, don, po ishte, ai ishte, ai ishte se ishte fare
këtu në poshtë. Ta mbyll për
arbitrin. Mbyll dhe shkoi publicitet.
E mbani mend para disa viteve që u ndryshua rregulli kur luhet topi nga fundorja, asnjë lojtar i ekipit sulmues nuk duhet të brenda zonës. E di pse ndodhi kjo? Sepse kishte raste që lojtarët trinin nga brapa dhe i merrte topin.
Ta merrte nga brapa.
Shu ka për të ndodhur dhe kjo, ky rast i penaltisë, mbaj mend ti çfarë thotë?
Okej. Okay. Jemi rikthyer përsëri në pason në këtë pjesë të dytë, duke diskutuar për ngjarje sportive të rëndësishme, por përpara falenderojmë Majute. Ai di se Majute të lehtëson jetën duke shkarkuar Majute, ti mund të marrësh kredi në çdo çast, të bësh pagesa të shpejta me kodin QR ose të blesh me këste tek partnerët e Jutes në të gjithë Shqipërinë. Falenderojmë Majute. Ndërkohë doja të ndalesha pak tek një polemik që pati kjo javë në Champions League me deklaratën e Guardiolës pas ndeshjes, pas barazimit, ku tha që bari i stadiumit Bernabeu ishte pak më i lartë. Tani na shpjego.
Jo, nuk tha
sa ishte më i lartë.
Nuk tha se ishte pak më i lartë.
Ishte më i lartë. Pse u pse nuk ishte favorizuar Manchester City në këtë histori?
Se e dëgjova unë e dëgjova që ai me ironi domethën tha që stadiumi shumë i bukur, unë jam mësuar të luaj me qell, jo me mbuluar, po ishte shumë i bukur. Pra ironia domethën unë se kam qejf si as domethën në shumë showman. Se kam qejf fare, megjithatë ky grupi tjetër, po.
Okej.
Okay. Dhe tha por i them presi që të merresi më shumë me barin.
Po.
Ash. Tani pjesa e barit ka një tolerancë nga 1.2 cm deri në 3 cm që është lejuar nga UEFA.
Ky është limiti UEFA-s.
Po pra,
nga 1.2 në 3, po
thënë. Lartësisë së barit. Dhe tani këto bien dakord ndërmjet të dy palëve në mbledhjen paraprake që bëhet një ditë përpara, sepse bari nuk rritet për një ditë 2 cm. Pra, nëse nesër luhet të mërkurën, të martën, ka ardhur delegati ndeshjes, ka bërë takimin me ekipet. Dhe ekipet i shohin këto, ai ka një matës delegati që me fjalë dhomën e kanë pasur kam qenë detori stadiumit, po. Një matës për lartësinë e barit. Shefësinë e barit thotë
kush, kush duhet bjerë dakord?
Të dyja skuadrat pra.
Po nëse s'bin dakord.
Po dy skuadrat po sa po pastaj
se s'bien. Shikon, vendosë si çesh
rrugë. Ai do 3, ky do të do 2.
Pra mirë, ajo është, domethënë, nëse bien dakord, nëse për shembull nuk i pëlqen Guardiolës që pse e ka lënë kështu, mund të thotë që jo, ato jetë për ne është rregull. Nëse është mëna tolerancës ka çe bazë Guardiolës, babi Guardiolës.
Pra, domethënë brenda tolerancës vendos po, ekipi vendas.
Më patjetër
vendos ekipi vendas.
Po, por domethënë edhe për shembull, nëse ekipi, nëse edhe puna e vaditjes së fushës, domethënë kur është koha, kur është koha lagje, kupton? E vendos delegati në varësi të asaj që shef delegati, jo nëse do pyesje, do të lagur apo nuk do të lagur, a kupton?
Kjo është për çdo ndeshje apo vetëm Champions League?
Jo, për çdo ndeshje.
Për çdo ndeshje.
Për çdo ndeshje kjo, mos si delegatët tonë që merren vetëm me
okay. mos pyetja tjetër. Pse mund të favorizoj Real Madridit nga një bar pak më i lartë në limitet e treshit, po them.
Për Guardiolën gjithmonë, a kupton? Ashtu e mësua ato që luajnë me një bar shumë të shkurtër në Etihad Stadium, sepse për ata dëmtohen çakollën çik më shpejt se sa skuadrat e tjera. Kaq, kjo është vetëm nuk ka asnjë tjetër. Domethënë sepse
për mendimin me barin pati peti në influencë të fushës në lojën e Manchester City.
Unë sinqerisht nëse do të vërtetën, unë që kam qenë pa vetëm Arsenal Bayern dhe se pa çfarë Real
ndeshin më të rëndësishme të Champions
po, po, po,
po, League. Jo,
po normal.
Arsenalin me
po, sepse janë tifozë Arsenalit, se shoh Realin me Barcelonën. Me
pa jo konsideruar një nga ndeshjet më të bukura të Champions League.
Nuk do vëson, do shoh prapë ndeshjen se s'është problem.
Që ndikon bari kur është i gjatë. Pa diskutim se kemi dëgjuar edhe histori që e kanë lënë 5 cm për të penguar ekipin kundërshtar.
Mos ishte si ai bari atje në Peru që pam atë video në proces. Shumë topi fare.
Ajo këta domethënë janë aq edhe të kujdesshëm sepse po të them para disa viteve lexoja një artikull dhe Manchester United në Angli kishte 18 punonjës që merreshin vetëm me fushën e barit. Bardi di më mirë akoma nga të cilët 4 ishin inxhinierë që merreshin edhe me edhe me atë trashësinë e fijes së
bardhë. Çike këto Olenci, çike këto.
Dhe të rëndësishme ato pjesa ato.
Jo, jo, ja,
ja, ja, por pa lera, burga me. Le të marrë një ekip ai, të marrë Kalerin Lechen, ai Guardiola, ai merr gjithmonë klubin që 18 veta merr me barrin. Edhe sot tani ka atë luksin që thotë bukur, bukur e ke po stadiumin, po barrin që i la.
Unë uroj me gjithë
shpirtin. Ne mos u merrni tani me këtë punë, po le. Shih më teatri që bënohet në Champions League, po do teatër.
Unë shih teatrin.
Një vit më parë, një vit më parë nuk ha, nuk hapi portë as me çështë vet, si kemi shprehen ne aty. Me çështë vet hapet. Njëherë 1-0, njëherë 2-1, njëherë 3-2, unë nuk u kuptoj dot ç'a gafa ka. Ja ndar, ky thotë u ndan arbitrat për këtë penaltin. Kurse opinionistët u ndan këtë radhë për futbollin. A quhet futboll i bukur apo jo? Manchester City Real. Një pjesë tonë kemi parë cardio futboll, siç thon këta që
jo,
ata thonë një pjesë tjetër thon ku kemi pa futboll me kaq shumë gabime.
Un pash bravo. Un pash
me kaq shumë gabime futboll.
Un lexova
në këto nivele.
Un lexova komentet, domethënë këto analizat e ndeshjes, domethënë mas për të që i pash highlights-et, pash dhe gora se BSK domon ka pjesë çështja e më seriozë, nuk është se po nuk e pash të themi me atë syrin e barit dhe kanë përshtypjen që fusha kishte pak probleme edhe nga ana e cilësisë së fushës, se sa ke barë.
Kan pak me vështirësi, nuk është
bravo, dhe kanë përshtypjen që këtu ishte Guardiola më shumë se sa ke barë, sepse ke barë dhe Reali ato janë raketa të gjithë, nuk është kanë një problem me qarkullimin e topit. Por ajo që do të thoja unë është kjo që ke pjesa e
golave.
Ke pjesa e golave. Pra përveç golave, nuk është i kënaqur me lojë, domethënë loja i kënaqur njerëzit. Domethënë nuk ishte ajo loja spektakli i bukur. Partitë që golat janë aty,
golat ishin të bukur, për të thënë
vetëm. Tre gola ishin të bukur.
Aksionet.
Goli i parë fajet i përtej, nuk ka edhe gol në ato nivele që në Bundesliga valla, nga 30 metra me gol.
Tani që dikush duhet gaboj.
Ato gol,
po jo, do të gaboj ato nivele më. Një lojtar që ka merit, merr topin nga ancore, niset shpejtësia kundër sulmit.
Ne morëm një sekond, ne morëm këtë që mor kapi topin me dorë. Po aleta i portierit aty pa mur 30 metra të thaj golin këtej porës
vetë. Punonin
më ato, snodhin më ato.
Gjithatë,
shikoj. Vetëm ky Lunini i ha ato gola. Goli tjetër i gatit Real Madridit me devijim, domethënë shkojmë brenda. Ai goli aty të Rodrigos i hyjt për sharesh.
Po, ajo ishte me porta të vogla si në plazh.
Gola te Manchester City ishte të tretë bukur.
Kurse golat e Foden po, patjetër.
Goli Foden ishte i bukur, sepse goli Valverdes, goli Valverdes.
Tre gola pra, po. Tre gola.
Shikoj, Gianni Brera ka pasur një shprehje. Ndeshja perfekte është 0-0. Për ty kush është ndeshja perfekte, Gzim?
Me thënë drejtën, kjo Gianni Brera më pëlqeka.
0-0. Ndeshja perfekte.
Se do doja, nuk e di, nëse të hym thellë kësaj, a?
Ja pra kështu thotë.
Ai thotë ndeshja perfekte sepse ku një ndeshje me gola, me gabime të tilla nuk do i doja kur ato gola. Kurse perfekte 0-0 dhe që ruhen edhe kujdesen e kështu, ndoshta është edhe kjo, mëse njerëzit gënjehen sot, në gjithë botën gënjehen, kanë qejf golat. Le ti mbajnë golat, le të gëzohen me golat.
Tani një ndeshje
nuk ka rëndësi ka dëshirë. Po aty e ka dëshirën, po jo njëri harro portën, tjetri e kap me dorë, tjetri harro rregulloren, tjetri harro fëmijën.
Vazhdojmë pak diskutimin për Manchester City Real, sepse të mërkurën është ndeshja e kthimit që do luhet në Angli. Sot Gary Lineker ka bërë një deklaratë, ka thënë që me rregullat që ka sot UEFA, me heqjen e golit në fushën kundërshtare, skuadra që luajnë ndeshjen e dytë brenda favorizohen, sepse ai thotë, nëse Real Manchester City del barazim ndeshja e dytë, ndeshja shkon në shtesë. Pra ekipi që luan ndeshjen e dytë brenda fushë favorizohet me 30 minuta më shumë brenda fushë.
Po ç'ka favorizon?
Pra shtesa e favorizon duke luajtur brenda. Pra luan më shumë minuta futboll brenda fushës vet.
Po 90 minuta, ai ishin brenda fushës.
Nëse nuk e zgjidhën
90 jam me 90.
Si doli 30-60 minuta.
Po kjo e favorizon ekipin vendas.
Do të qenë mirë Gary Lineker që ka thonë deri
tek fundi.
Ose s'ka qenë mirë matematikë rreth.
Kështu që rregulla thot ai duhet të ndryshojë.
Çfarë ka pjesë bur Reali do Reali do e fshi Cityn në Manchester.
Do e fshi.
Po do e fshi.
Mos harroj që vjet Manchester City fitoi, jo fitoi, po fitoi 4-0.
Kjo është jo,
ajo që nuk e them dot me tifoz Dixi Adi, që do e fshihë dhe e bëj, por vetëm kam një gjë që futbolli
është. Do të fshihën do eliminojmë
apo futbolli është keq. Një tref njëri, një tref tjetri. Kështu që në këtë kuptim, prit Adi që të ndodhë.
Ajo që
ata stafën
e Milanit, ikën dhe Milano. I thash keni prerë biletë gabuar, shkonin në Rom, thësh, aty fiton Milan. Se një tref njëri, një tref tjetri.
Shikom, ajo që më bëri përshtypje mua në një ndeshje Real Madrid Manchester City që del 3-3, shënoi 6 gola dhe nuk shënon as Haaland dhe as Bellingham. Kjo është e çuditshme që janë dy lojtarët kyç, mund të themi, pa et Bellingham se ndoshta luan dhe
nuk
pak më larg
portës.
As Vinicius,
Mbappé,
Vinicius.
Po Haaland në një ndeshje si kjo dhe nuk është protagonist fare, nuk duket fare në fush, është shumë e çuditshme dhe gjithë pyesin sot, ore, A përshtatet ky lojtar?
Ras Vinicius më.
Me, po mirë, mirë Vinicius bëri Rodrigo.
Po mirë, pse nuk u përshtat, nuk u përshtat, nuk u përshtat dhe të thyr rekordin gjon gjon.
Me lojën e kësaj skuadre, se neer del jashtë lojë komplet.
Alan,
po të merrem me karakteristikat e
Alan. Alan vjet Theo çon rekord.
Po të merrem me statistikat e Alanit. Ka akoma ndeshje që ai mund të arrijë numrin e golëve që ka bërë vjet. Mos harro që ka qenë dëmtuar nga një muaj gjys.
Po ishte inekzistent fara ditë, nuk u ndje fara.
Dhe në Premier League ashtu është.
Tani po jo, shënoj këtë, shënoj këtë javë që thiu atë çikat atë Tersin, por ndodh ajo, Glen. Ndodh ajo dhe kanë gjithë bllokime që do lirohen. Pastaj po shikojmë çuditërisht në ndeshjen e Champions League-s lojtarët më dhënë që e përmendin edhe gëzimin, domethënë me Mbappen, që i fjalë i fusin në xhep. E pe dje Leon që e futin në xhep Çeliku. Çeliku e futin në xhep Leon dje. Domethënë
Çeliku.
Po Çeliku,
Çeliku dhe El Sharawi.
Po, mëçi djathtë, po jo, mëçi djathtë, mëçi po më thash, mëçi djathtë i Romës. Pra, këta ose kanë nga i Dras Mangut, se nuk ka mundësi, domethënë, dhe kapen nga sepse nuk
ai mbrojtësi i Barcelonës që ai është shumë i dobët futin xhep atë
Kunde.
Kunde. Do lojtarë
shumë i dobët, është ai lojtari kontra franceze për atë moment, ose është i dobët Kunde.
Është i dobët ai, ai s'mund të jetë më i mirë në botë.
Është më gjatë,
është kontra franceze.
Dhe ju futet pak te Parisi, si e pat Parisin këtë radhë? Sepse u mendua që Parisi është shumë favorit në Barcelonës.
Ne tifozët e Milanit shoqëruan që ne këtu në Roma ram rehat së shpëtuam, kupton? Është tmerrshme dhe frikshme. Se si një portier i tillë mund të bëjë të tilla gabime në të tilla nivele. Dhe të tre golat janë të tre golat gabime nga pasimet e tij. Që kjo dihesh domon që ai ka dy difete të mëdha. E para është loja me top që gjoja thoshin që e ka përmirësuar me Luis Enrique këtë sezon në kampionatin francez, që dhe ne kemi parë
çik. Mendon se ka përmirësuar.
Dhe e dyta është daljet. I filloi me daljet 100 pjesë parë, pak doli dy herë, doli huq. Edhe kë goli i parë, domon ja la topin atin dorë dhe merr e bojë golin. Dhe kë dhe pastaj goli i tretë është flagrant pastaj fare. Është flagrant se si mund të hash gol me korne tek 2 metra, tek 2 metra ke zonë edhe ti vetëm rish shef që të vijë lojtari përballë, vetëm të ndërmuaj po këto. Edhe pastaj dhe pranë un kam thënë që
se shiko Arda,
pranë un kam thënë që Paris Saint-Germain nuk do marrë kurr, po kurr Champions League-n. Pikërisht domethënë për këtyn e lojtarëve mediokë që ka gjithmonë në
ishte studiuar se sa e merrte topin këy i Sulmonin. Shiko çana Tharedi Jupi sot. Në bas bari unë patëm vajtëm edhe për të vishin numësit.
Për analizën ndeshës.
Për analizën.
Se kështë parë Parisin rejtë?
Po. Pa tjetër. Tha, kur luar ja unë futbol, tha, kishte lojtarë, tha, që në thosht e trajnjerë, shiko, pasoja topin ati, dhe bej pressing, se unë betë, pas bajtëm e mërë,
shu
dhe punët donarumës.
Barcelona, në fakt, e shvilloj mirë ndeshën e vetë. Dhe fakti që është, që nuk është favorit për të fituar të Champions, e ka të shliru nga presioni që ka. Sepse po të shohësh ata hedhin në fushë një lojtar si Kubarsia që është 17 vjeç.
Po s'ka tjetër më.
Lamine Yamal, jo, ka tjera i plotë.
Ka
tjera e ka bërë blerë për 50 milionë euro blerë nga Bilbao.
Pastaj ka bërë super sezon ky Kubarsia. Po
e gjeti vetë, e zbuluan vetë ata. Luan Yamalin krah që gjithashtu e ka fituar fal paraqitjeve të mira dhe formacionin. Rafinha e ka çuar Yamalit luajn krah tjetër, që të luajë Rafinha se ndryshe.
Paska bërë ndarje, paska bërë ndarje tamam ajo në short. Kto katërt kthej me katër andej, domethënë. Ktu është nivel.
Po Barçën si e shikoni ndeshjen e dytë? Mund ta ruaj këtë avantazh që ka?
Shikoj Parisin edhe pse fola ashtu domethënë, prap nga që e çik frankofon mendoj se nuk do jetë kaq e thjesht, domethënë kualifikimi i Barcelonës edhe në edhe në Barcelonë.
Edhe pse ka dy rezultate.
Sepse Parisi ka kualitetet, ka dhe stol shumë të mirë. I ka gjitha mundësitë Parisi për ta kthyer ndeshjen, për ta fituar atje flas që pastaj të shkojnë në shtesë.
Lojtar si Mbappé mund ta kthejë ndeshjen në çdo moment, mos.
Kështu që por forma e dobët domethënë ti është shumë për dëshiruar sepse ai janë domethënë këto lojtarë që nëse nuk i ecën pas në fillim dhe flustrohen, domethënë flustrohen edhe se dukesh edhe mënyra se si e pason te pasa ku kapten ai topin. Në një lloj kështu një indiferentizmi domethënë që është pak për tu do studiu nga njerëz tjerë, nga psikolog se është arbitshme mos pjesëmarrja e në lojë domosht siç duhet të jetë. Por që prapë un them që Parisi ka cilësit për ta vënë shumë vështirësi
pas domosht. Me që ti je më pranë atje. Po ç'a shpjegimi dhan për De Bruyne që nuk luante?
Problemi parë ishte një problem stomak.
Shpjegimi
po ka gjithmonë dyshime që
shpjegimi i parë ishte problem stomak. Un duke njoft Guardiola se çfarë lloj showmeni është, domethënë, un kam përshtypjen që ishte thjesht zgjidhje taktike e tij.
Po, edhe kush mendoj,
do. Për të
bërë shanse të krijuar gjithë
këtë. Edhe sot, edhe sot.
Jo, zgjidhje taktike për të bërë show, jo.
Jo.
Zgjidhje taktike me zgjidhje
për të mbrojtur pak më mirë
në vend që luaj, pra ajo kthye me 1-4-2 me 1-4-2 të njëjtë pas, pra ai deshte më u siguruan mes fushës sepse ata të dy të xhirojnë.
Vetëm trajneri më i mirë në botë nuk mund bëj dot kurban atë lojtarit, sido që ta ketë mendje. Është domethënë nëse me vërtet,
edhe pas
si
tomak,
stomak, ose të mos ketë stomak fare, ai dërbyli është lojtar. Ai sot është ylli i botës futboll. Ai si futbollist është më i madh se ç'është ai si trajner. De Bruyne është domethënë kurora futbollit sot. Nuk e di çka ka menduar ai. Ndoshta është ajo që arrin në idelir trajneri dhe do të uli atë që është rreziku më i madh i mendjes.
Po këtë e kanë thënë.
Po unë do të themi gjë që kjo e stomakut na ndodhi sot Champions League-n e padellit. Sa ishin 2-1 redi me Çerin, nuk ishte dhimbje gjëra. Pastaj filloi koka dhe stomaku filloi të çerrin.
Ja Guardiola deklarata. Kjo deklarata ish vjerrit të Keydi Bares. Ki tha për Jamal që nëse Putman, nuk luan
ish vjerrit.
Po. Mono Burgos ish zëvendësi i
apo ka pasur
zëvendësi i Simeone.
Na fakt se jemi kaq të updetuar me vjerrin e Keydi Bares.
Provokova me këtë Keydi Bares, e futa te Keydi Bares. Mono Burgos.
Na futi në një hall të ri tani.
Ja t'ju them tani.
Pse është ndar?
Çfarë ka ndodhur?
Mikës jo vit tjetër, do vjen vjerrin e Keydi Bares.
Dgjoj pak, është bukur fare. Shësi është histori shumë e bukur. Simeone ka patur një ndihmës në tek Atletico Madridi përpara disa vitesh, ka qenë krau veti djath, ai që zihej me gjithë. Qofse kishte moment sherri, ai ishte i pari. Mono Burgos quhet, ka qenë portier legjendar në kohën e tij. Ishte personazh shumë i ndezur, domthonë ndizet shpejt, domthonë.
Ai kishte fjalën e deklarata për këtë Jamalin
atë, për jo thash ish vjeri Keydi Bares sepse Keydi Bares ka patur të dashur vajzën e tij në kohën që ai ishte
pacëdhëbrim.
Nuk e di këtë, nuk kam hyrë në këtë detaj. Dhe ai bëri një deklaratë, është analisti i Movistar. Është analisti i Movistarit në një kanal që e transmeton Champions League-n në Spanjë dhe bëri një deklaratë duke gjatë kohës kur ekipet po stërviteshin. Lamali po dilte nga fusha me një top që po xhonglonte dhe ai tha që duhet ta mbaj topin mirë dhe të bëj gjërat mira se do të përfundojnë semafor. Vetëm për këtë fjali, pra që do të përfundojnë semafor, bën një gurgule.
Jo vetëm aq që e kishin hequr nga emisioni.
Në Spanjë dhe atë ditë mbas ndeshjes, as Parisi, as Barcelona nuk pranuan që të flisnin për Movistarin mbas ndeshjes në intervista. Barcelona bëri blok, tha ne nuk dalim, flasim. Ky e tha para ndeshjes.
Tash çfarë është Movistari?
Është një kanal digital, digital Kosovë, i Spanjës. Dhe po, mbas ndeshjes të dy klubet,
je sigurt që jo, jo, je sigurt që digital i Spanjës.
Po Movistari po.
Më dëgjoma tani.
Kanal shumë serioz.
Se nuk është kjo thelbi.
Po ti digital
të dy klubet morën vendimin që mos të dalin në intervistë. Pra u solidarizuan të dy klubet në një situatë si kjo, që ti e di se çfarë rëndësie ka intervista pas ndeshjes Champions League, sepse televizionet paguajnë për atë dhe paguajnë qimet e kokës që trajnerët vinë flasin. Mirë, nuk
dorën, e kuptova më kërën se
zjarë shumë. Vendosën ata të mos dalin.
E kuptova, pra tani.
Dhe kanali tani e largoi nga puna. Ja prishi kontratën dhe
tani intervistën ja kërkoi Movistari ekipeve. Po, dhe s'ia dhan.
Ore,
apo s'dolën fare në
intervistë. Është detyruar.
Është detyruar. Kupton,
është detyruar mbas ndeshjes, po të flasësh për kanalet që kanë.
Po si mund dalë, si mos dalin ata kur një kanal X nuk do dash për tjerë, dha, s'del për atë.
Për të tjerë dalin ata më, por nuk flet për në Spanjë, s'folën për asnjërin më, sa ai e ka drejtat.
Po.
A kupton? Në Spanjë nuk foli as Barcelona as ata.
Po kanë të drejtë.
Dhe këta e shkarkuan për një deklaratë të tillë.
Po.
U bë një gurgulë shumë, po ja thoj as informacion. U bë një gurgulë shumë e madhe në Spanjë. Sot ka folur edhe Xavi ka dhënë një deklaratë, ka thënë që ajo që tha Mono Burgos është e turpshme për një fjali të tillë.
Tani Adit, fal, ta marrum.
Po merr.
Doja të bëja edhe një lidhje me çfarë thonë në Shqipëri, flasin njerëzit nga më të ndryshmet, nga Mali, nga Kodra dhe
Stonuta. Sa minuta në Angri nga momenti, mfal, ti.
U përpoqja që t'ju a shpjegoj.
Mfal, sa minuta në Angri nga momenti që ai tha atë që nëse se mban topin do shkret semafor. Deri në punt e indinjuar, ai nuk e jep të ai shkreti thamë, morën bën presion për jetën, na kanë kërcënuar, na kanë bën, ne e kaluam për 2-1 minutë. Futboll për jetën, kurse këtu flitet për etikën. E kupton se çfarë ndryshimi ka?
Ne
si
e shohim
ne fare me dy fytyra, një fytyrë ti bën sikur s'ka ndodhur gjë dhe një fytyrë
ne shtrojmë
në çime. Tani ne si policikën. Merremi tani me Jamalin, do majë topin, do majë me topin.
Ne jam Orion.
Ai javës tjetër vjen me armë në stadium. Edhe na marrin telefon, bën presion, bën gjëra dhe ne vazhdojmë me Jamalin.
Ky është një shembull që un ta jap për të krahasuar ku jemi ne.
Jo, çfarë ke të drejti po, ne edhe semi
pa.
Po ne nuk po kalojmë 1 minutë.
Po jo, mos doja 1 minutë.
Do doja që pasoja. Pasoja sot ta kishe 1 orë. 1 orë, edhe 3 minutë që bën gledi.
Ore, policin bëjmë
ne. Ne do bëjmë policin, prokurorin, drejtsinë, sepse nuk ka kush e bën. Studet e tjera janë gjithë ose të blera, ose të korruptuara, ose nuk e di çfarë janë, ose të mbaruara, por nuk flitet një futboll që të vështirëson jetën, që të lehet mbapo zanatin edhe që të vjen troket i fortë dhe të hapë dyert.
Unë duhet të ndal.
Edhe më duket shumë çudi që njëri tjetër s'flet. Ne flasim pak,
Dhe me me Jamali gjysore se tha njëri që do dalin semafor.
Tashi po ta mbyll.
Ne na ka dhënë futbollin semafor, do shqetësohet njëri.
Por ta mbyll të pjesën e Jamalit, domethënë un dua të ose dëshira ime e mirë, dua të besoj që sepse mos harroni që semafori janë dhe lypsat. Kështu që
për këtë e kishte ai. Në referencë.
Pra,
për lypsat. Sa i referoj.
Pra, po, sekondë nisi.
Pra, luaj futboll ose do përfundosh atje.
Pra, po, sen semafor rrin edhe lypsat, po rrin
edhe.
Tashi sekondë. Ja, është. Po pra, po. Por lypës, domethënë tani po, dhe po këto e kanë ngjësë, ka thonë që mund ndalësh lypës, po normal pra. Nëse nuk bën atë punë që do bësh, të ikësh nga puna.
Ajo që doja thoja është kjo, që shiko se
ata se kanë marrë edhe njëherë, ata se kanë marrë për lypës, ata kanë marrë, ata kanë marrë, ata kanë marrë për kontekstin tjetër, nuk kanë marrë për lypës.
Mos i krahaso gjërat me këtu me ne më. Ktu
këtu ças ndodh edhe dëgjon moral fare. Ti
dëgjon deklarata. Po ti dëgjove edhe diet darkë, ma dëgjove diet darkë deklarata. Po këtu s'esh vetëm sporti. Atë gjove të Top Story.
Po.
Po këtu është deklarata dynjaja nga mëngjes deri në darkë.
Sa ishte kë Top Story na i thui tamam se nuk.
Unë jam dëgjuar se merr më që plazhi
Bayerni ka bërë një
deklaratë.
Bayerni thotë që
gati jam të them.
Në UEFA ka një lobby Kolinas, kështu e quajn. Sepse domethënë që janë kundër skuadrave gjermane. Është e vërtetë kjo që? Si mendon ti? Ka një sulm kundër ekipeve gjermane?
Tani uroj
lobby Kolinas, kështu e quajn.
Uroj që ai Tuchel ikë sa më parë. Një trajner Qaraman
Tuchel.
Trajner Qaraman që kur rifet nga Aidenheimi nuk del fare me bo pse u rraf nga Aidenheimi, po tani merr në penaltin që nuk i dha Arsenali. Neshën e pashë të gjithë, thon nuk u ndali trajneri mas neshës, një neshë Champions League çaj finale dhe thot Arsenali u ndihmua gjithë kohës nga arbitri, nëna mbyti arbitri, çfarë kishte më. Një trajner Qaraman që çat pastaj që merr me lojtarët nuk i shkojnë, i shikon të gjithë e ta njëjtë e skuadrave të mëdha që shkojnë për qafën lojtarët mas nesër, aty nuk i shkon njerëj sepse është till tipi, është tip kot. A kupton është kot?
O Ardo, unë abitem si kamper.
Mund të jetë trajner mirë, por është nuk është trajner për nuk është trajner, nuk është lider ai.
Unë abitem si kamper karrierë ky lloj trajneri.
Ja, po ja që ka bërë.
Kjo është pyetja që.
Ja që ka bërë.
Trajner.
Ka fituar.
Dortmund, Chelsea,
paska një Paris, nuk dashën ekipet gjermane.
Edhe një gjë, Milan Roma, e kthen Milan në ndeshjen e dytë, si mendon ti Gzim?
Unë mendoj që do fitoj Milan në shënën e dytë.
Fiton dhe kualifikohet.
Tha shpara, ishte moral, gjithashtu është futbolli është bëkeç, një herë tref njëri, një herë tref tjetri.
Edhe unë them që kthen Milan.
Si nëna
pyet. I ka mundësitë se tani ndoshta
nëna pyet tifoz Milanin. Nëse
ja, mirë. Tifozja e njeh
mirë gjendjen
e skuadrës. Nëse Pioli do vazhdojmë ato ndryme dhe do vazhdojmë këto skemat me këtë Adlinë e kompani që janë këta, fiton Roma 200.
Pastaj lojtarët.
Po jam ose ka lojtar të tjerë.
Jo Glendi si tifoz i Milanit e di
çfarë lojtar. Nëse nuk kemi këtu me pas skemat e momentit caktuar ndonjë nga loja. Do të thonë ishte një moment i caktuar që ky si duket mojë detyr dhe u fut
Adli
pra. U fut Adli për të thonë që më gjallëri do mesë të fushës dhe vinte dhe rreshtohesh mbrapa dy qendërmojcave dhe bota me dorë çojek ne. Shi lënë Adli
atë. Unë mendoj, shikoj Glendi si tifoz i Milanit, po shumë i zjarrt që është, kishte kapur një detaj shumë interesant sot. Që tha, Roma tha e kështë lexuar shumë mirë, ja linte topin e izoluan Leaun dhe merte ja linte topin Pulisic, ai rrotulloi shkreti pa aq e ka. E kështë lexuar mirë.
Aq e ka, dhe kapiteli Amerikës, nesër. Rikthehemi pas, nuk jam un diktator, Elida 5, jemi në 30 minutat e fundit në Paso dhe do duhet prekim pak kampionatin anglez. Këtë javë shumë e rëndësishme java sepse luhet me vetëm një pikë mes tre skuadrave, Arsenali vendi i parë me Liverpoolin 71 pikë, Manchester City 70 pikë vendi i tretë. Pra një pikë luan tre skuadrat dhe këtë javë të treja luajnë brenda ndeshjeve të tyre. Manchester City luan nesër, pra të shtunën, në orën 16 me Luton. Është ndoshta rivali më i lehtë në letër në krahasim me dy tjerat. Liverpooli pret Crystal Palace po nesër në orën 16, më fal, të dielën në orën 15, ndërsa Arsenali luan të dielën në orën 17:30 me Aston Villa. Pra Liverpooli dhe Arsenali të dielën,
Arsenali ka më të vështirë
me Aston Villa. Edhe Crystal Palace skuadra e vështirë është për të shënuar, por të tre ekipet kanë një lloj favorizimi duke qenë se luajnë brenda fushës, pra presin. Ndoshta Aston Villa është më rrezikshme.
Këto ekipet e s'po them të vogla, por ato që janë mas vendit 6 e poshtë, domethënë City ka marrë dorën dhe i mund. Ky ka qenë dhe problemi i Arsenalit vjet që nuk arriti të dalë kampion. Pikërisht se ka humbur shumë pikë me këto skuadra. Por City
do të duhet të kenë kujdes City, ekipet edhe nga City, Champions
City,
Liga.
City nuk e meriton të dalë kampion si vjet sepse nuk ka mundur rivalet e veta direkte. Kështu që domethënë në gjykimin tim si vjet do të parë Liverpoolin se çfarë ndodhi dje. Domethënë un kam një parandjen që Arsenali do shpallet kampion këtë vit.
është pallë kampion.
Sepse e pamë me Bayernin, do të ishte një skuadër konsoliduar, skuadër e pjekur, skuadër që nuk lëshon kollaj. Kemi parë në gjithë ndeshje që mbyll me 3, 4, 5, 6 gola në kampionat anglez, këto skuadra e tjera. Pra është një skuadër që ka fituar shumë besim, nuk është më skuadra e vjeshme domethënë që filloi tumi pik.
Liverpooli pastaj... nuk e shikon fare domethënë që të ishte një histori filmi, largimi i Klopit me një titull do ishte.
Jo, aty është Liverpooli.
Jo, un po them që City se merr. Do ndahet ndërmjet Arsenalit,
po. Me Arsenalin e
Liverpoolit domethënë.
Por mos harrojmë City ka një kalendar në letër më të lehtë se dy skuadrat e tjera. Paktën në javët që kanë mbetur.
Mirë, pra, në kalendarin e
letër,
në kalendarin e
letër, flas.
Po, pra, këtë jam dakord, këtë po shpjegojsh, që Arsenali nuk pyet më për letër këtë vitas Liverpooli, por teksa humbis që me në Europa League, që gjithë të prishin gjithë shkote, domethënë në finale, me sa duket do e marrë Leverkusen edhe këtë Europa League-n.
Edhe Europa League-n Leverkusen.
Me sa po duket, po. Se kush mendon ta marrë? Nëse kualifikohet Milan apo Roma, ti mendon se Milan i mund Leverkusen apo Roma mund Leverkusen?
Italianëve përgjithësi me skuadrat gjermane u ecën.
Tash me statistika nuk e di, mos nuk jam gazetar sportiv, un shoh formën aktuale.
Këtë javë Leverkusen mund shpallet dhe kampion, sepse nëse Bayern i madje,
jo, nëse ai fiton me Verden shpallet kampion. Higon.
Madje mund shpallet edhe sot mos gaboj, kampion. Nëse Bayern më duket luan sot mos gaboj ndeshjen e vet. Qose Bayern nuk fiton, domethënë në sfidën që luan këtë javë të nesër, ata mund të shpallen kampion dhe pa luajtur, sepse plotësohet ai numri i ndeshjeve.
Ajo po, nëse luan Bayern përpara, sepse nuk kam dëshirë para syqorarat, nëse Bayern luan përpara dhe nuk e fiton ndeshjen e vet, ata dhe pa luajtur janë kampion matematikisht. Por nëse edhe Bayern i fiton, nëse ata mundin
Werder Bremenin të nesër Köln në orën 15:30.
Po, ata nëse mundin,
kurse Leverkusen i luan ditën e diel
në orën
17:30 me Werder Bremen. Po, pra mund të shpallen një ditë më shpejt.
Po, nëse mundin Werder Bremenin, janë dalin kampion.
Në Itali pastaj ndeshjet më të rëndësishme do të jenë derbi Torinos, do luhet Torino me Juventusin, Interi pret Kalen, ndërsa Milani shkon në fushën e Sassuolos. Është interesante sepse jemi mes javës së Champions League-s dhe skuadra bën çik rotacione, kështu që prandaj them që nganjëherë këto duelet e kampionatit mes dy dueleve të Championsit bëhen pak të rrezikshme sepse ekipet ndrojnë dhe nuk dihet se çfarë ndodh në fushë. Jemi në pjesën e fundit të pasos dhe siç ju thash do t'ju jap një lajm që ka lidhje me Manchester City. Në javën tjetër në kuadër të ndeshjes Manchester City Real Madrid do vinë 5 kupat që fitoi vjet Manchester City në Tiranë për t'i parë të gjithë tifozët kupat originale, Championsi, Kampionati anglez, FA Cup, gjithë kompeticionet që Superkupa e Evropës.
Më fal të qaj pak 5 minuta.
Njerëzit paguajnë për shkuar për t'i parë në muze atje. Do i vinë këtu, do të shohin, mund të bëjnë një foto,
është një kujtim i bukur. Me pagesë hyra
Manchester City.
Me Manchester City vin këto, kush e sjell? Me bashkia kush organizon?
Manchester City. Manchester City.
Më lejo të them diçka me Manchester City.
Do bëj një fan club për ndeshjen e Manchester City me Real Madrid në qendër të Tiranës, hyj për të parë këtë ndeshje.
Kush ka punuar shtetet di shumë mirë, domethënë prokurimi drejt për drejt. Pra, një institucion që bën një diçka ose do të qëllë qeveria zgjedh një kompani strategjike por të bërë një X, siç zgjodhin këtë skadicën me bomë me këtë ose i marr një projekt tjetër X, a kupton? Dhe këto do ta marrë filan kompani. Dhe tani na del një fondacion Durrah City që supozohet që do bëj akademinë e Manchester City në Durrës dhe qeveria jep një grant 900 milion lekë që është edhe më i madh se buxheti që merr gjithë sporti në Shqipëri. Pra ne si federata tek bollit, unë jam prezidenti federatës tek bollit, unë marr 0 lekë nga buxheti i shtetit dhe një fondacion Durrah City që supozohet që ndoshta mos kanë një marrëveshje të jashtëzakonshme me Manchester City-n, merr 900 milion lekë për të zhvilluar akademinë e vet. Pra gjithë akademitë e tjera private që zhvillohen nëpër Shqipëri, Redi Jupi, XY e tjerë me radhë, këta do ndërtohen nga lekët e tyre dhe pranëtet do marrin lekë nga kushtet këta të tjerë vin, bën regjistrojnë një fondacion tek gjykata jone famshme e Tiranës. Nuk dihet fare kush është detori i fondacionit, kush është bordi i fondacionit e marrin 900 milion lekë nga buxheti i shtetit për të bërë një ambient privat.
Me siguri kryeministri ta ketë një përgjigje, por unë kam informacion
për këtë. Ora ketë çatet, unë po them që është fakti. Ai le ta nga anë ligjore kanë qep ato ose do ta gjejnë një nen ku ta kapin, sepse lexova edhe vendimin e Këshillit të Ministrave mbi bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në cilën kushtetut lexova që një fondacion privat mund të marrë 900 milion lekë për të bërë një, pse është Manchester City, çfarë Manchester City? Mund të merresh Bayernin, mund të merresh një skuadër tjetër, pse që janë ta City?
Mos janë ata që do bëjnë Durrës.
Janë ata që do bëjnë Porti City.
Nëse.
Dëgjoj, hadi 900 milion për këtë që thotë fantazmën, 700 milion për Silvion. Sa të pasur po skemi qenë më burr.
për sportin,
po sa vepër fare.
Tani as sulodhet me sportin.
Po sakrifikon.
Në një moment lodhet njeriu, nuk do pak pushim.
Do.
Dhe kush na vjen këtu në studio? Banaruçi.
Doktoresha.
Futu pak në mes, që ti jesh në mes çuna, mos se duket si jashtë na të thon. Pas pak fillon me Big Brother Radio. Në orën 20 do keni mundësi për 60 minuta të diskutoni ngjarjet më të fundit që kanë ndodhur në shtëpinë e Big Brother. Çka ka ndodhur në gjë e rëndësishme?
Debate, diskutime, ndërmjetësime, hyrje mes çifteve.
Kush është bashkuar me kë?
Janë të gjithë drejtë ndarë.
Po kjo hyrja mes çifte sa bukur është kjo hyrja mes çifte.
Është trekëncat.
Është një flirt underground që po.
Cili është flirti?
Po,
akoma se dim.
Shiardi.
Gjithmonë i informuar.
Ke ndruar mendje, ti ishe me Rike, me kë ishe në fillim kur erdhe në fundit?
Me
Rozën. Po tani me kë je?
Me Rozën.
Prapë me Rozën.
Tani me
Rozën. Se u largove me
Rozën.
Jo, Roza, po të kisha mundësinë që ti flitësha pak, domethënë, sepse janë këto vajzat duhet ulin pak të tonin e lartë zërit, sepse nuk i shkon, domethënë, duhet ta ulin pak. Kurse masaj për
mesh. E vështirë duket.
Pas pak me
Fiorentina Halili,
Luçin me Fiorentina Lilin, po.
Qetësor, Qetësori,
Ferunaj, oh, Qetësori.
E kemi në tel.
Qetësori, okay. Është me Nevinë, po.
Shumë i angazhuar dhe një gazetar nga Kosova, Labinot Nimani.
Super fare. Pas pak me Big Brother Radio ne ju urojmë një fundjavë të këndshme dhe takohemi si gjithmonë të premten tjetër në Paso.